السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، kita akan bahas malam ini Al-Kabiratu Rabi'atu Wal-Ishrun, dosa besar ke-24. Yaitu Al-Kazzabu Fi Ghalibi Aqwalih, pendusta di dalam kebanyakan perkataannya. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Dalam surah Ghafir ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna allaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak berkenan memberi petunjuk, man huwa musrifun, kepada orang yang melampaui batas, kadzabun, pendusta besar. Status dusta itu, kalau masih terhitung volumenya kecil, frekuensinya sangat jarang, dia berbohong. Ada sesekali berbohong, tapi tidak menjadi kebiasaan berbohong itu. Maka ketika dia berbohong disebut dengan kadzib. Kadzibun, oh lagi bohong dia. Tapi kalau sudah labelnya kadzab, itu sudah menjadi stempel, orang ini tukang bohong. Jadi sudah jadi stempel begitu. Nah, orang seperti itu Allah Azza wa Jal tidak berkenan memberinya petunjuk, hidayah. Maka akan sulit untuk benar. Dan kita tahu bahwa salah satu di antara balasan bagi dosa adalah Allah Azza wa Jal membiarkannya tersesat. Dan ini adalah balasan yang sangat berat sebenarnya di dunia, karena kita semua ini berkebutuhan sangat terhadap hidayah Allah Azza wa Jalla setiap waktu. Maka adanya ancaman, Allah tidak mau memberi hidayah, menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar. Wa qala Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 10, qutilal kharrasun, binasalah orang-orang pembohong, para pendusta besar. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 61, Allah Azza wa Jalla berfirman, thumma nabtahil, kemudian mari kita bermubahalah, saling meminta kepada Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, lalu kita mohonkan kepada Allah agar laknat turun kepada siapa yang berdusta. Siapa yang tak benar bakal tertimpa laknat Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dua orang atau dua kelompok bersengketa. Masing-masing ngaku benar. Dan masing-masing mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya. Tatkala bukti-bukti tidak ada, saksi-saksi pun bisu, yang ada adalah sumpah. Bersumpah demi Allah bahwa dia berani untuk didatangi atau dijatuhi laknat dari Allah Azza wa Jalla jika memang dia berbohong. Ini satu kunci untuk membuka kebekuan tentang suatu hakikat permasalahan, sengketa, tatkala masing-masing mengaku benar atau kita tahu bahwa dia tidak benar, dia berbohong, tapi dia menutupi. Untuk menutupi bohongnya itu biasanya dengan bersilat lidah, sampai hal-hal yang tidak rasional sekalipun disebutkan. Yang penting terkesan benar. Maka bisa dimunculkan, katakan sumpah demi Allah, saya tidak melakukan ini, atau saya tidak pernah menyebarkan isu ini. Demi Allah, laknat akan turun, atau laknat semoga diturunkan atas diriku jika memang aku berbohong. Seperti itu. Kamu berani ngomong seperti itu, katakan. Nah, kalau dia tidak berani, dituntut untuk mengaku. Itu namanya al-mubahalah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. Sesungguhnya dusta, berbohong itu akan membimbing pelakunya pada perilaku-perilaku maksiat. Kebohongan seseorang akan menyeretnya pada kedoyanan untuk melakukan berbagai macam maksiat. Dan sesungguhnya perilaku maksiat itu akan menyeret pelakunya ke neraka. Kemudian, jika orang terus-menerus mengembangkan kebiasaan berbohong, melestarikan sifat buruknya itu yang disebut berbohong, maka tertulis, ditetapkan di sisi Allah Azza wa Jalla, orang tersebut dengan label kazzab, pendusta besar. Kalau namanya sudah tercetak, sudah masuk dalam blacklist di sisi Allah Azza wa Jal, maka tidak akan baik di sisi manusia. Maka tidak akan bisa orang itu mendapatkan trust dari manusia. Karena di sisi Allah Azza wa Jal, dia sudah merupakan kazzab, pendusta besar. Ini cukup dengan tiga dalil itu menunjukkan bahwa berdusta merupakan dosa besar. Kita lanjutkan pada Al-Kabiratul Khamisatu wal Ishrun, dosa besar ke-25. Qatilu nafsihi wa hiya min a'zamil kabair, bunuh diri. Di antara dosa besar adalah bunuh diri. Bunuh diri ini bisa dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara manual, ada yang dengan cara digital, ada yang dengan cara diracun, ada yang dengan cara pelan-pelan, dan ada bahkan yang dengan cara sok berjihad. Masuk dalam kelompok jihad-jihadan, akhirnya jadi orang jahat, enggak berhasil bunuh diri, akhirnya dijahit. Kalau berhasil bunuh diri, mati syahid, bukan mati syahid. Dan beda banget antara mati syahid dan mati syahid. Qala Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, padahal Allah sangat penyayang kepada kalian. Allah aja sayang kepada kalian, kok kalian tidak sayang pada diri kalian sendiri? Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa melakukan itu, udwanan wa dzulma, secara sengaja, wa dzulman, dan kezaliman. Fasaufa nuslihi nara, maka pasti kami masukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan bagi Allah memasukkanmu ke dalam neraka itu gampang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, kalau kalian hindari dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, pasti kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian, lalu kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Langsung pada dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Jundab ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau qala, bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazir, zaman dulu sebelum kalian ada orang terkena luka, luka di badannya, lalu menggerutu dan tidak sabaran. Akhirnya apa? Saking tidak sabarnya, fa akhadha sikkinan fa hazza biha yadahu, dia ambil pisau, dia potong sekalian tangannya. Itu Fama raqad damu hatta mata. Maka kita bisa bayangkan kalau tangannya dipotong, berarti kan nadinya dan pembuluh darah besarnya kan terus-terusan pendarahan itu tidak berhenti sampai dia mati. Qala Allahu ta'ala. Lalu Allah ta'ala berfirman tentang orang itu. Badarani 'abdi bi nafsihi harramtu 'alaihi al-jannah. Orang ini, hambaku ini, hambaku yang satu ini, terburu-buru dia pengen ketemu saya. Dia terburu-buru pengen ketemu aku, kata Allah Azza wa Jalla. Karena dia terburu-buru, aku haramkan sekalian terhadapnya surga. Jadi enggak akan aku kasih surga dia. Maka ini diantara dosa besar yang diantara level papan atas dosa besar. Kalau kita petakan kembali dosa besar pada level yang tidak terampuni, yaitu syirik, dan ada level kedua yaitu di bawah syirik. Maka yang level di bawah syirik itu diantaranya ada ring yang paling besar, yaitu diantaranya adalah membunuh diri. Sebenarnya orang yang bunuh diri itu tidak ada yang dia rugikan kecuali dirinya sendiri. Nah, cuma akhir-akhir ini ikhwas kalian, hati-hati diantara anak-anak muda ini gampang tersulut untuk gerakan-gerakan jihad. Gerakan-gerakan jihad, mengatasnamakan gerakan jihad, kemudian dibiayai, difasilitasi, disemangati dengan label-label mujahid, dikasih rompi mujahidin, ya, kemudian dikasih topi juga berlabelkan pedang. Ini hanya orang yang akalnya di bawah rata-rata aja kalau dia merasa bangga dengan label-label seperti itu. Ya. Buat apa kalau rompinya berjudulkan mujahid, ahli jihad, tapi ternyata mujahad, yaitu orang jahat dan mujahid karena dijahit. Untuk memperjelas masalah jihad fisabilillah ini, sudah terjadwalkan insyaallah saya bersama saudara saya yang tercinta Al-Ustaz Abu Abdul Aziz Muhtaram akan bersama-sama membahas secara bergantian oleh-oleh dari Mojokerto pada daurah yang lalu, daurah dan pelajaran dari masyayikh dari Madinah, yaitu kitab Al-Jihadu fil Islam. Kitab Al-Jihadu fil Islam ini akan kami bahas berdua, dibagi dua, ya. Bagian awal sampai pertengahan diperkenalkan oleh Ustaz Muhtaram, kemudian bagian pertengahan sampai akhir bagian saya, dan itu harinya adalah hari Sabtu. Tanggal berapa tuh? Libur 25 Desember, ya. Jadi di sana ada Natal, di sini ada Netel. Gitu. Nanti pulang daurah notol. Notol apa? Notol sego. Baik, ikhwah sekalian. Cukup dulu. Mohon maafkan saya tidak bisa secara leluasa menjelaskan bab-bab ini, dan insya Allah selengkapnya pada tanggal 25 Desember, itu tempatnya di BSD Masjid Ar-Rahman Sektor 1 di belakang Pasar Modern. Ya, nggak usah tanya rutenya, tanya yang tahu aja. Ya, baik. Sekarang untuk waktu yang tersisa, silahkan bertanya. Punya kue yang agak segeran enggak? Mulai lemes. Kue. Pertanyaan pertama, apakah naik mobil atau motor secara ngebut termasuk bunuh diri? Jika memang dia tahu diri bahwa dirinya itu bukan ahli ngebut, artinya dia tidak punya, bakal tidak punya keseimbangan tatkala ngebut, ya jangan ngebut. Kalau dia paksakan dirinya sok-sokan, blagu-blaguan, padahal mentalnya cemen, gitu ya. Kemudian dia kepot-kepot sana-sini, selap-selip, selap-selip sana, ya. Mati, yaitu bunuh diri namanya. Gitu. Tapi kalau memang ahli nge-track, gitu ya, sudah biasa 120 km per jam walaupun dengan mobil APV semacam itu, ya, ya kecelakaan ya kecelakaan biasa, serempet serempet itu biasa gitu kan, kan ada bengkelnya gitu. Artinya mau harus memperhitungkan diri, tidak semua kecepatan tinggi itu berarti bunuh diri, tidak. Tergantung orangnya. Kalau memang orangnya ahli, dia tetap bisa stabil. Walaupun ngebut, 120 km per jam bisa, masih bisa sambil minum. Nah, minum. Tangan kiri nyetir, dua jari aja. Nah, tangan kanan minum. Kadang sambil ngobrol dengan istri. Gimana yang? Baik. Nah, gitu. Ya. Cuma kalau bawa mobil kayak mobil saya ini memang riskannya di tikungan. Kalau di tikungan giginya gigi 4, 100 km per jam, nah ini bisa lompat. Ya, bukan nekuk lagi tapi lompat jembatan. Ya harus memperhitungkan kemampuan. Bagaimana cara menasihati seorang teman yang terkena syubhat khawarij, menghalalkan teroris dan mengafirkan pemerintah Indonesia dan syubhat NII. Tambahan info, orang yang terkena syubhat tersebut datang di kajian ini. Mohon Ustadz langsung memberi nasihat saja. Terima kasih. Ya Rabbi. Ya, saya nasihatkan bukan hanya untuk satu orang. Kami nasihatkan untuk semua pihak. Mari kita dahulukan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini apa yang dicari? Sampai kalaupun seseorang mati dalam rangka perang, di tengah-tengah peperangan dengan kaum musyrikin sekalipun, Allah menilik hatinya. Buat apa dia ikut berperang? Ya. Jadi pertama harus ditilik niatnya. Lillahi azza wa jal. Benar karena Allah. Kalau memang benar karena Allah, maka tengok yang kedua. Apakah benar menurut ajaran Rasulullah seperti itu? Kemudian mengukur diri, ilmu kita seberapa, sampai kemudian berani mendudukkan diri sebagai tukang vonis bahwa pemerintah Indonesia adalah kafir. Apakah tidak malu dengan kapasitasnya yang mungkin hadis Arba'in Nawawiyah aja belum tentu hafal, sudah melangkahi kepala para ulama besar, para masyayikh, sangat berhati-hati dalam memvonis suatu pihak itu kafir. Ya, walhasil itu bukan urusan kita orang-orang awam. Ini mari kita belajar yang dasar-dasar, belajar yang hal-hal yang sangat penting, jauh lebih penting. Itu jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Tidak akan baik menurut Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta seandainya sesuatu kebaikan dilaksanakan dengan kekerasan, Allah Azza wa Jal tidak menyukai. Apalagi itu berawal dari asumsi yang tidak benar. Seandainya benar pun, kekerasan-kekerasan yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Maka sayangi dirimu, jangan ikuti dan masuki kelompok orang-orang yang menyesatkanmu. Barakallahu fiik ustaz wa fiikum barak. Di daerah saya ada anak muda 16 tahunan bunuh diri dengan cara gantung diri. Bagaimana keadaannya di akhirat apabila dia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dosa besar dan menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga? Dan apakah orang tuanya juga mendapat dosa atas perbuatan anaknya karena orang tua harus mendidik anaknya? Orang tua tentunya tidak mengajari itu, maka dia tidak kena dosanya. Tapi anak, jika anak ini baligh, jika anak ini sudah baligh, maka terkena hukum yang tadi disebutkan. Sama halnya dengan orang yang lebih tua daripadanya. Tidak ada bedanya. Mau 16 atau 61. Ustaz, saya mau nanya. Boleh. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Bolehkah kita bawa saat safar, di mana dalam safar itu kita tidak selalu dalam keadaan suci? Dan misalnya kita bawa saat ke masjid, apakah boleh diletakkan di bawah pada saat kita hendak sholat? Saat safar tentunya boleh, walaupun kita tidak dalam keadaan suci. Mushaf Al-Quran ditaruh di kantong, tapi ketika kita masuk WC, jangan dibawa ke WC. Ya. Juga ketika sholat, jangan ditaruh di bawah. Dimuliakan mushaf Al-Quranul Karim. Apakah diletakkan di kantong atas atau di dalam tas, atau kita titipkan kepada orang yang punya tas? Itu agar dia pegang dulu selama kita sholat. Intinya dalam keadaan bagaimanapun, jangan meletakkan mushaf Al-Quran sejajar dengan kaki, apalagi kakinya beralaskan sajadah sementara mushaf Al-Quran tidak pakai sajadah. Pelecehan itu namanya. Bagaimana keharaman gambar itu? Apakah foto juga termasuk yang diharamkan? Dan bagaimana jika foto itu ada di sampul buku? Apakah kita dilarang untuk membelinya? Foto yang sudah ada tinggal ditutup di bagian wajahnya, atau dipotong di wilayah bagian kepalanya, sehingga tidak lagi merupakan gambar makhluk hidup. Ya. Gambar macam-macam jika memang yang digambar bukan objek makhluk hidup, maka tidak masalah dan perlu dikembangkan kemahiran menggambar itu. Mubah. Tidak ada arsitek kalau enggak ada pelajaran gambar. Itu awalnya arsitek itu karena senang gambar. Bikin oret-oretan di atas pasir gitu. Ya, bikin rumah-rumahan, lama-kelamaan jadi bikin rumah beneran. Dari imajinasi. Tidak apa-apa dalam media-media pendidikan diadakan. Bikin balok, bikin kubus, bikin ini, bikin itu, gambar-gambar itu boleh. Tetapi gambar yang dimaksud tidak boleh adalah membuat gambar makhluk bernyawa. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat dia akan disidang di hadapan seluruh makhluk, suruh menghidupkan gambar yang dia bikin. Ayo, masukin roh, kamu punya enggak? Dipermalukan di hadapan makhluk seluruh jagat di hari kiamat. Malu banget, dan rasa malu yang begitu mendalam ini salah satu azab sebelum masuk neraka. Tolong beri nasihat kepada ana yang sebentar lagi mau nikah dengan akhwat yang masih awam. Kenapa antum nikahnya dengan orang yang masih awam? Mungkin karena cantik kan? Itu seakan-akan yang sudah mengerti sunnah enggak ada yang cantik. Ya, itulah adanya Ustaz, gitu kan. Kukatakan apa adanya. Tolong doakan juga agar pernikahan dan walimah anak dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cuma ini aja ya? Kenapa enggak sekaligus kami berdua mengundang antum semua gitu ya. Jamaah An-Nasar semua diharapkan datang. Kami sudah siapkan 4 ekor kambing misalnya gitu. Ini enak di situ enggak enak di sini. Sudah masuk waktunya belum? Ustadz, apakah merokok termasuk dalam kategori dosa bunuh diri, yaitu diharamkan masuk surga, atau hanya kategori dosa besar umumnya? Ini syurbud dukhan, jika memang dia tahu dari kapasitas dalam dirinya bahwa dengan merokok itu bisa membunuh dirinya, seperti dalam keadaan dia memiliki kolesterol yang tinggi, tingkat stres yang tinggi, kemampuan saraf-saraf jantungnya yang lemah dan sangat rentan terhadap mengentalnya darah di dalam pembuluh darah yang bisa mengakibatkan dia mati mendadak, kemudian dia nekat ngerokok banyak-banyak sampai mengakibatkan dia mati, itu sama dengan bunuh diri jika memang dia tahu itu gitu. Tapi jika dia tidak tahu efek daripada rokok itu bisa sampai membunuh dirinya sendiri, maka tidak termasuk bunuh diri. Tetapi intinya adalah bahwa dia telah menyakiti dirinya sendiri, dan Allah Azza wa Jal menyatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan ceburkan diri kalian pada kebinasaan. Dan merokok merupakan proses menuju kebinasaan. Pak Ustadz, dulu kami pernah melakukan dosa besar. Karena dari itu, bolehkah kita mengerjakan sholat, tobat setiap habis sholat tahajud? Tobat itu bukan dengan sholat, tapi dengan pertama menyesali apa yang sudah terjadi. Jika memang masih melakukan, maka segera berhenti. Kemudian bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi lagi di masa yang akan datang. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, minta ampunan Allah Azza wa Jal, dan memperbaiki diri. Itu bertobat, ya. Bukan dengan sholat taubat itu. Sholat adalah salah satu ibadah yang bisa menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, dosa besar harus dengan taubat, bukan kemudian taubat dengan sholat. Ini kebalik-balik nih. Ya. Baik, nampaknya azan sudah mulai terdengar di beberapa pojok kota Bintaro. Selain di tengah kota di sini, maka mari kita dengarkan azan setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.